Κυρίες και κύριοι, επανερχόμαστε στην εκπομπή Παγκόσμια Φωνή μας και έχουμε μαζί μας Πέτρο.
Έχουμε τον Τζόναθαν τον Κωνσταντίν, τον Ιωνάθαν Κωνσταντίνου επί του ελληνικότερων, έτσι. Καλά τα λέμε, Τζόναθαν. Ο οποίος,
σωστά.
Τι είναι ο Τζόναθαν Κωνσταντίν που τον έχουμε?
Είναι πρόεδρος του Γεωστρατηγικού Ινστιτούτου East Med, Strategic Studies.
Νότιο-Ανατολική και... Μεσόγειο, θα το λέγαμε στα ελληνικά, Ανατολική Μεσόγειο.
Ναι. Έχουμε ειδίκευση στα θέματα της Νοτιοανατολικής Μεσογείου και της Αιγής Ανατολής.
Και επίσης ο κύριος Κωνσταντίνου Κωνσταντίν είναι επίσης πρόεδρος του ελληνικού παρατήματος των Republicans Abroad. Ως εκ τούτου έχει μια οπτική γωνία.
Έτσι, και global θεωρία και εδώ τοπική. Έτσι, σωστά τα λέμε?
Σωστά. Καταρχάς, καλησπέρα, καλημέρα στους ακροατές σας ανά την Ιθύλιο. Και ζούμε μια πολύ...
Ναι, μα γι' αυτό σε πήραμε ξαφνικά, εκεί που δεν το περιμέναμε, και τελικά όλα γίνονται εκεί που δεν τα περιμένουμε τελικά τα τελευταία χρόνια, έτσι.
Ποιος είπε ότι δεν το περιμέναμε?
Όχι, την έκταση και την ένταση, δηλαδή μου θυμίζει, ξέρω εγώ, τον πόλεμο των 7 ημερών, ας πούμε, κάτι τέτοιο.
Κοιτάξτε, καταρχάς έγινε στην επέτειο του Γιόμ Κιπούρ, μια μέρα μετά την επέτειο του Γιόμ Κιπούρ.
Αλήθεια, οι Ισραηλινοί δεν περιμένανε ότι κάτι θα μπορούσε να γίνει? Πώς, καταρχήν, όπως μου λένε πάρα πολύ, Τζόναθαν, εδώ, ότι καλά, έχουν τόσες μυστικές υπηρεσίες οι Ισραηλινοί, τόσα πράγματα, δεν ξέρανε το μέγεθος?
Κοιτάξτε, οι Ισραηλινοί δεν πιαστήκανε στον ύπνο με την έννοια αυτή, πιαστήκανε όμως σε μια φάση εσωτερικού αναβρασμού, ο οποίος προήλθε έξωθεν. Θα μου επιτρέψετε λίγο πριν ξεκινήσω.
Ναι, να μας πεις, να με εξεξηγήσεις.
Θα σας πω 7 σημεία τα οποία είχαμε δει εμείς ως καμπανάκια και τα είχαμε πει κιόλας. 7 γεγονότα ή αλληλουχίες γεγονότων που μας έλεγαν ότι αυτό θα συμβεί. Λοιπόν, το πρώτο γεγονός είναι το 2020 μετά την 21 ουσιαστικά, μετά την αποχώρηση των Αμερικανών από το Αφγανιστάν, ο εξοπλισμός των Ταλιμπάν με 80 δισεκατομμύρια αξίας σε δολάρια, στρατιωτικό εξοπλισμό των οποίων αφήσανε εντός εισαγωγικών πίσω οι Αμερικανοί. Το δεύτερο είναι και πολύ σημαντικό και απαντάει στο ερώτημά σας πριν, αν πιαστήκανε στο ύπνο, ήταν η απόπειρα εν μέρη πετυχημένη της λίμπερα αριστεράς της Αμερικής και του Ισραήλ, να διαβρώσει το ηθικό των Ισραηλινών ενόπλων δυνάμεων, κηρύσσοντας λευκή απεργία στους εφέδρους. Και αυτό στήχησε πάρα πολύ και στις Ισραηλινές μυστικές υπηρεσίες και στο στρατό, σε σημείο που την περασμένη εβδομάδα αναγκάστηκε ο Βενκιντήρ, ο Υπουργός Άμυνας, να στείλει φύλλα πορεία σε όλους τους απεργούς εντός εισαγωγικών εφέδρους, ότι εάν δεν παρουσιαστούν στις μονάδες τους, οι οποίες μονάδες ήταν και αντικατασκοπίες και στρατιωτικές, ότι θα υπάρξουν συλλήψεις.
Δηλαδή, για να καταλάβουμε καλά, τον τελευταίο καιρό υπήρξε μια χαλάρωση, είπες απεργία, αυτό δεν καταλαβαίνουμε.
Λευκή,
τι είδους απεργία?
Λευκή απεργία.
Είχαν κηρύξει κάποιες οργανώσεις εφέδρων απεργία στο Ισραήλ, οργανώσει βέβαια η οποία θελέφονταν...
Λίγο πολύ εναντίον του Νετανιάχου ήταν όλα αυτά.
Ακριβώς.
Έτσι, να το καταλάβω. Λοιπόν,
αυτό είναι το δεύτερο σημείο. Το τρίτο σημείο είναι η δίωξη Μενέντες, η οποία παρά τα όσα νομίζουμε στην Ελλάδα ότι έγινε λόγω της στήριξης του στην Τουρκία, όχι, δεν ήταν γι' αυτό. Η δίωξη Μενέντες, έχω κάνει και εκπομπή και το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, ήταν κυρίως για τη στήριξη που έδινε στην Αίγυπτο. Και μάλιστα και το είπα και φανερά, νομίζω
σωστό,
το είχαμε πει και στην προηγούμενη μας εκπομπή, ότι ο Μενέντες κατηγορήθηκε ότι στήριζε ένα αυταρχικό εντός εισαγωγικών καθεστώς, το οποίο όμως, να θυμίσουμε, ότι εναντιώθηκε στους αδερφούς μουσουλμάνους. Οι δε αδερφοί μουσουλμάνοι έχουν κερδίσει μεγάλη εύνοια και προσοχή τόσο στη Ουάσιγκτον όσο και στους κύκλους της λίμπεραλ αριστεράς. Το τέταρτο, και τώρα ερχόμαστε στα πιο κοντινά γεγονότα, είναι η βομβιστική επίθεση στην Άγκυρα, η οποία λίγο έπιασε στον ύπνο την Τουρκία, σε σχέση με το έκτο, το οποίο είναι η βελτίωση των Ισραηλινοκουρδικών σχέσεων.
Υπάρχει βελτίωση των Ισραηλινοκουρδικών.
Ναι, εδώ και πάρα πολύ καιρό υπάρχει μια πολύ μεγάλη προσέγγιση, όχι με το ΠΚΚ, αλλά το Ισραήλ έχει σχέσεις ιδιαίτερης φιλίας, να πούμε...
Πράγμα που δεν αρέσει στον Ερντογάν.
Που δεν αρέσει στην Άγκυρα. Και το έβδομο είναι η τελευταία στιγμής προσέγγισης Ισραήλ-Σαουδικής Αραβίας, η οποία έγινε παρά τις περί του αντιθέτου ελπίδες
των Παλαιστινίων.
Του Αμερικανικού κατεστημένου.
Πάντως από πηγή που έχουμε συζητήσει, κάποιοι από τους Ισραηλινικούς κύκλους λέγανε ότι είναι θέμα χρόνου η αναγνώριση του Ισραήλ από τέτοιο και θα πάμε σε μια περίοδο. Και εγώ ειλικρινά στον Τζόνθο, όπως σου είπα και στο τηλέφωνο, ότι πίστευα ότι αυτό ήταν. Πώς να δυναμητήσουν αυτή την εξέλιξη. Αλλά είναι ίσως ένας από τους 7 λόγους που είπες.
Η Σαουδική Αραβία την περασμένη εβδομάδα, και γι' αυτό πιστεύω ότι, καταρχάς να θυμίσουμε κάτι, η Χαμάς είναι ο βραχίωνας των αδελφών μουσουλμάνων στη Γάζα. Η Χαμάς είναι μια τρομοκρατική παύλα πολιτική οργάνωση, η οποία ελέγχει ασφυκτικά τη ζωή στη Γάζα.
Ναι, και πήρε τα ηνία την πρωτοκαθεδρία από τη Φατάχ που ήταν παλιά, έτσι. Φατάχ ήταν πιο διαλλακτική.
Φατάχ έχει τελειώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
Ναι, αλλά η Χαμάς πάντα ήθελε να φύγει η Φατάχ από τη μέση.
Υπάρχει μια. Ναι, διότι η Χαμάς είναι η πολύ ριζοσπαστική και ουσιαστικά κρατά ομήρους 2 εκατομμύρια ανθρώπους μέσα στη λωρίδα της Γάζας. Δεν τους επιτρέπει τις στοιχειώδες ανθρώπινες ελευθερίες. Παράλληλα όμως η Χαμάς προσπαθεί να εδραιωθεί ως η πρώτη δύναμη στον χώρο της Παλαιστίνης. Δυστυχώς η Χαμάς έχει... και ξέχασα να πω και κάτι άλλο, πάρα πολύ σημαντικό. Είναι ένα από τα άλλα γεγονότα τα οποία συνέτειναν σε αυτή την επίθεση, είναι ότι πριν από λιγότερο από ένα μήνα η κυβέρνηση Biden στην Αμερική συμφώνησε την ανταλλαγή 5 ομήρων δυτικών στο Ιράν με 5 τρομοκράτες από διάφορα τρομοκρατικά επεισόδια. Παράλληλα όμως, εκτός από την ανταλλαγή αυτών των 5 με 5, κατάφερε και δεν ήταν και δύσκολο, αποδέσδασε 5 δισεκατομμύρια δολάρια τα οποία είχαν παγώσει οι Ηνωμένες Πολιτείες εδώ και 20 χρόνια.
Προς τα πού, τα 5 δόθηκαν πού?
Αυτά τα πήρε το Ιράν. Τα πήρε το Ιράν. Και αν θυμάστε, ο πρώτος λόγος που σας είπα, που εμείς βλέπαμε ότι.
Έδωσε η Αμερική 5 δις στο Ιράν.
Αυτά δεν ήταν. Ξεπάγωσε. Ήταν ιρανικά χρήματα τα οποία.
Ήταν ιρανικά χρήματα, τα οποία είχαν. Ναι, κατασχεθεί κατά κάποιο τρόπο.
Από πολύ σημαντικό πετρελαίο και ήταν δεσμευμένα εδώ και 16-17 χρόνια. Οπότε ξαφνικά βλέπουμε μια Χαμάς η οποία εξοπλίζεται από όπλα που αφήσαν οι Αμερικανοί.
Συγγνώμη, αλλά τα όπλα που αφήσαν οι Αμερικανοί, αν θυμάμαι καλά, ήταν βασικά, πώς θα το πω, οχήματα, τέτοια πράγματα.
Όχι, δεν είχε μόνο οχήματα, είχε πάρα πολλών ειδών όπλα. Καταρχάς είδαμε όλοι δηλαδή, η δόση με τα λεξίπτωτα αυτά είναι από το εντός εγωγικών πλεονάζων στρατιωτικό υλικό που αφήσαν οι Αμερικανοί στους Ταλιμπάν.
Ναι, εδώ που τα λέμε ήταν τελευταίες... παράξενο, είχε γραφτεί ιδιαιτέρως τότε γιατί τα αφήνουν όλα στους Ταλιμπάν. Ναι. Τελικά μάλλον οι Ταλιμπάν τα μοιράσανε τελικά, έτσι.
Οι Ταλιμπάν βεβαίως τα μοιράσανε και τα στείλανε κατά προτεραιότητα στη Χαμάς. Γιατί θα πρέπει να και ενδιάμεσο το Κατάρ φυσικά. Θα πρέπει να εξηγήσουμε πάλι τον ρόλο της οργάνωσης αδελφών μουσουλμάνων, η οποία είναι η Φατάχ, έτσι, είναι, η οποία πατάει τόσο στη Γάζα όσο και στην Δυτική Όχθη και προσπαθεί αυτή τη στιγμή να αναλάβει την πρωτοκαθεδρία στην εκπροσώπηση εντός εισαγωγικών, που δεν τίθεται θέμα εκπροσώπησης, δεν υπάρχει δημοκρατία, είναι μια στιγμή στρατιωτική δικτατορία της Χαμάς, τόσο στη Γάζα, στην Παλαιστινική.
Όχι η Φατάχ, η Χαμάς θέλετε να πείτε.
Η Χαμάς, ναι.
Όχι, γιατί είπατε η Φατάχ, ναι, είναι η Χαμάς.
Η Χαμάς κατάφερε και εξαφάνισε την Φατάχ, ήδη εδώ και 10 χρόνια, τελείωσε πλέον, δεν έχει καμία πολιτική στρατιωτική δύναμη η Φατάχ. Και αυτή τη στιγμή η Οργάνωση Αδελφών Μουσουλμάνων προσπαθεί, έχει ανοίξει έναν πολυμέτωπο αγώνα στην Αίγυπτο, στην Γάζα, στη Δυτική Όχθη, στη Δύση και με τρομοκρατικές ενέργειες και στην Ευρώπη. Για κάποιο πάρα πολύ περίεργο λόγο δεν κηρύσσεται η Οργάνωση Αδελφών Μουσουλμάνων από πολλές ευρωπαϊκές χώρες και την Αμερική ως τρομοκρατική οργάνωση. Το είχαμε ζητήσει, δυστυχώς δεν πρόλαβε να το κάνει ο πρόεδρος Τραμπ. Κυρίως γιατί είχε τεράστια αντίσταση από το liberal καταστημένο της Αμερικής, η οποία θεωρεί ότι η οργάνωση αυτή των αδελφών μουσουλμάνων είναι εντός εισαγωγικών σύμμαχος της Αμερικής. Βέβαια, μην ξεχνάμε ότι η Αραβική Άνοιξη ξεκίνησε από το Δημοκρατικό Κόμμα, την κυρία Νιούλαντ.
Εσύ μιλάς ότι είναι σύμμαχος. Μήπως όμως εξυπηρετεί τα όποια αμερικάνικα συμφέροντα με αυτόν τον τρόπο καλύτερα, δηλαδή θέλουμε για κάποιους ακραίους για όταν θα χρειαστούν οι εξελίξεις να είναι έτσι. Δηλαδή, μήπως βολεύει το κατεστημένο της Αμερικής παρά το ότι είναι το ίδιο το κατεστημένο. Πώς το λένε, φιλικά προσκύμενο. Μήπως συμβαίνει
αυτό
το άλλο.
Κοιτάξτε, εμείς για αυτό το λόγο διαφωνούμε ως Ρεπουμπλικανοί και ως αναλυτές με αυτή την. Δεν θεωρούμε ότι το να ματοκυλήσει τον κόσμο. Και δεν μιλάω μόνο για αυτό το επεισόδιο. Μπορούμε να θυμηθούμε και άλλα. Μπορούμε να θυμηθούμε τον Μπατακλάν. Μπορούμε να θυμηθούμε τόσες τρομοκρατικές επιθέσεις. Μπορούμε να θυμηθούμε το γεγονός ότι το Ιράν ουσιαστικά διευκολύνεται να αποκτήσει την ελληνική βόμβα. Εάν διευκολύνουμε την αστάθεια στην περιοχή, τότε ανοίγουμε τον ασκό του αιώλου. Η δική μας άποψη είναι ότι αυτή η αστάθεια είναι ιδιαίτερα επικίνδυνη και δεν πρέπει να υποδαβλίζεται.
Πολλοί όμως θεωρούν ως πηγή, ως ρίζα της αστάθειας το γεγονός ότι δεν υπάρχει ένα παλαιστινιακό κράτος εκεί πέρα. Και με αποτέλεσμα λέει
και ποιος θα, και ποιος θα φτιάξει το παλαιστινιακό κράτος, η παλαβή της Χαμάς, προς Θεού. Είδαμε τις
υπάρχει και στη Δυτική Όχθη ο Αμπάς και τα λοιπά λοιπά.
Ο Αμπάς αυτή τη στιγμή πολιτικά είναι τελειωμένος.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούν να αποφασίσουν από μόνοι τους τι κράτος θέλουν, εάν τους δοθεί δυνατότητα.
Είπατε τη λέξη αποφασίσουν. Ο Παλαιστινιακός μέσος δεν αποφασίζει. Είναι ένας όχλος ο οποίος καθοδηγείται αυτή τη στιγμή από διάφορες θρησκευτικές φατρίες, οι οποίες θέλουν πόλεμο, καταστροφή.
Τζόναθαν, πώς βλέπεις να εξελίσσεται τώρα, δηλαδή το Ισραήλ έχει χτυπηθεί άσχημα, δηλαδή θα κάνει αντίπεινα μεγάλου βεληνικού, μεγάλου.
Πολλοί λένε ότι έγινε επίτηδες.
Το Ισραήλ δέχτηκε να παραχωρήσει εδάφη υπό την κυριαρχία του, ουσιαστικά να χάσει σχεδόν το 50% των εδαφών του, παραχωρώντας στις παλαιστινιακές αρχές.
Ναι, μα ίσως η Χαμάς δεν θέλει να λυθεί το θέμα, δηλαδή, ενώ το Ισραήλ ήθελε να λυθεί, φαίνεται.
Η Χαμάς και η κάθε Χαμάς βρίσκουνε υπό συνθήκες εντάσσεως και γι' αυτό κρατάνε και τον κόσμο εκεί ουσιαστικά φυλακισμένο. Ξέρετε ότι αν είσαστε Παλαιστίνιος, δεν μπορεί να φύγετε.
Τι εννοείτε, εάν ζούσαμε στην Γάζα δεν θα μπορούσαμε να φύγουμε αν το θέλουμε?
Όχι, δεν μπορεί να φύγετε. Όχι, δεν μπορείτε να φύγετε, δεν μπορείτε να δουλέψετε. Όσοι έχουν φύγει, έχουν φύγει λάθρα.
Παρανόμως λέτε.
Δηλαδή τι εννοείς, ότι είναι κλειστά τα σύνορα? Δηλαδή,
τα σύνορα είναι κλειστά και τους επιτρέπουν μόνο σε πολύ πολύ περιορισμένο αριθμό και κυρίως στη Δυτική Όχθη, όχι στη Γάζα, να πηγαίνουν στο Ισραήλ να δουλεύουν και να γυρίζουν. Αλλά αυτό γίνεται μόνο σε εκλεκτούς του καθεστώτος. Υπάρχει μια τεράστια ανεργία και ουσιαστικά οι άνθρωποι αυτοί ζουν από επιδόματα τα οποία μοιράζει κατά το δοκούν η ειδικούσα ισλαμοφασιστική τάξη. Και το λέω ισλαμοφασιστική, διότι δεν υπάρχει ίχνος της δημοκρατίας.
Τζόναθαν, να σε ρωτήσω
όπως
κάτι.
Όπως την ξέρουμε εμείς.
Επειδή όλοι είχαν συνασπιστεί εναντίον του Νετανιάχου, έτσι, όλες οι πολιτικές δυνάμεις του Ισραήλ, μήπως τελικά αυτό ήταν κατά κάποιο τρόπο καλοδεχούμενο από κάποιους Ισραηλίτες για να χτυπηθεί και ο Νετανιάχου, έτσι όπως το σκέφτομαι εγώ τώρα, σε ρωτάω.
Η σκέψη κατά τη δική μας είναι ότι προσπάθησαν να χρησιμοποιήσουν κάποιοι κύκλοι αυτό το ή τι ενορχίστρωσαν με σκοπό να ρίξουν τον Νετανιάχου, υπολογίζοντας ότι ο λαός θα τον εγκαταλείψει. Μόνο που έγινε ακριβώς το αντίθετο.
Σίγουρα.
Ακόμα και η πολιτική
αυτή
του
τη στιγμή, ας πούμε, ο μέσος Ισραηλινός δεν σκέφτεται ότι να η ακραία πολιτική του Νετανιάχου ήδη που καταλήξαμε έπρεπε να είναι πιο διαλλακτικός. Όχι,
μπορεί, δεν μπορεί να τον κατηγορήσει επίσης ότι τους πιάσανε στον ύπνο, όπως λέγεται. Δηλαδή, τι κάνανε εσείς, διοικείτε, τι κάνατε, δεν τα είχατε δει αυτά, ας πούμε. Δεν μπορεί να κατηγορηθεί γι' αυτό.
Το αντίθετο, κατηγορηθήκαν αυτοί που οργάνωσαν την απεργία των εφέδρων και των κατηγορηθήκαν ακριβώς γι' αυτό, ότι με τις αλλοπρόσαλες τακτικές τους υπονόμευσαν την ομαλή λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων.
Δηλαδή, εάν γνωρίζεις, ας πούμε, Ισραηλινικές εφημερίδες, τι τίτλους βάζουν στα εξώφυλά τους?
Αυτή τη στιγμή είναι ενότητα. Ενότητα και η διασφάλιση της συνέχισης του Ισραήλ.
Γιατί
η Φατάχ αρνείται στο Ισραήλ.
Η Χαμάς εννοείται. Η
Χαμάς, αλλά και οι αντίστοιχες οργανώσεις αδελφές της και ελεγχόμενες από τους αδελφούς μουσουλμάνους, η Χεσμπολάχ τώρα, αρνείται την ύπαρξη του Ισραήλ και αρνείται καν το δικαίωμα της ζωής στους Ισραηλινούς. Θεωρεί ότι όλοι πρέπει να εξοντωθούν.
Επίσης, ήθελα να σε ρωτήσω κάτι άλλο. Σε σχέση με την Τουρκία, ο Ερντογάν πήρε αμέσως εναντίον του Ισραήλ απόφαση. Μήπως όπως υπάρχουν και διάφορες πλευρές Ισραηλινών που θέλουν, όπως είπες, που διάγεται ευμενός προς τους αδελφούς μουσουλμάνους και με τον Ερντογάν θέλουμε την Τουρκία. Δεν ξέρω πώς είναι τα.
Η άκρα αριστερά στο Ισραήλ είναι. Αλλά η άκρα αριστερά είναι στο Ισραήλ είναι μια πολύ μικρή μειοψηφία. Αυτό είναι δεδομένο.
Εσείς τι βλέπετε να συμβαίνει, να γίνεται από εδώ και πέρα? Έχουμε πλέον όλοι περιμένουμε τα αντίπεινα που έχουν ξεκινήσει από την πλευρά του Ισραήλ.
Θα σκοτωθούν άλλοι 2.000-3.000 Παλαιστίνοι, τι θα γίνει, θα συνεχίσει ο βομβαρδισμός? Δηλαδή, πώς βλέπεις να εξελίσσεται?
Κοιτάξτε, αυτό εξαρτάται από το εάν το Ισραήλ θα αποφασίσει τελικά να πατάξει τη μάσιγα της τρομοκρατίας. Δηλαδή, όταν λες ότι εγώ θα σταματήσω τους τρομοκράτες, αλλά τους αφήνεις δίπλα σου να ανθούν σε ένα κράτος φάντασμα και συνέχεια, κάποια στιγμή θα πρέπει το Ισραήλ να προασπίσει την ύπαρξή του.
Συγγνώμη, στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή τι να εισβάλλει στη Γάζα, εκεί θα έχουμε πάρα πολλούς νεκρούς και δεν ξέρω ποιο θα είναι το αποτέλεσμα. Έχει συμβεί στο παρελθόν, έτσι δεν είναι? 2008, πότε ήταν που είχαμε πάλι τέτοιου είδους γεγονότα?
Και τι θα κάνει, θα σταματήσει?
Όχι, ρωτάω, δεν ξέρω, σας ρωτάω, τι εσείς εκτιμάτε?
Από το αέρο σε καθάρι, όσο παραμένει η Γάζα ένα προτεκταράτο μιας τρομοκρατικής οργάνωσης, τότε αυτό το πρόβλημα θα συνεχίσει να υφίσταται. Πρέπει κάποια στιγμή οι Παλαιστίνοι να καταλάβουν ότι αν θέλουν να αποκτήσουν κράτος, θα πρέπει να είναι
δημοκράτες. Όπως είπες, είναι όχλος. Εκεί δεν είναι εύκολα.
Εσείς είπατε ότι δεν μπορούν να κάνουν και διαφορετικά, γιατί είναι ελεγχόμενα τα πάντα εκεί πέρα από αυτήν την οργάνωση.
Γι' αυτό είμαι βέβαιος ότι θα πρέπει να γίνουν οι σωστές επεμβάσεις εκείνες, οι οποίες θα εξαφανίσουν τους τρομοκράτες, προσπαθώντας να να μειώσουν τις απώλειες στους μη συμπαθούντες του τρομοκράτες κατά το μέγιστο δυνατόν. Αυτά είναι στρατιωτικά θέματα. Δεν θα εμπλακώ εγώ
στις λεπτομέρειες.
Διότι ακόμα και αν τις ήξερα δεν θα μπορούσα να το πω.
Πάντως δεν βλέπετε να ξεφεύγει η σύραξη πέρα από Ισραήλ-Παλαιστίνης, γιατί πολλοί θεωρούν ότι αυτό ήταν και σε ένα βαθμό επιθυμία και δάχτυλος του Ιράν, το οποίο ασφαλώς δεν ήθελε την προσέγγιση Σαουδικής Αραβίας με το Ισραήλ. Και ότι θα μπορούσε η σύγκρουση να ξεφύγει, να πάει δηλαδή...
Το πρόβλημα είναι κατά πόσον η Τουρκία, το Ιράν και οι περιφερειακές Ισλαμικές δυνάμεις είναι διατεθειμένες να οθήσουν την υπόθεση στα άκρα, προκειμένου να καταλάβουν ουσιαστικά ο στόχος, ο μεγάλος είναι η Μέκα. Έχουμε την πίσω παρελθόν για τους 5 πόλους της Ισλαμικής κυριαρχίας και προσπαθούν να ελέγξουν την θρησκευτική ηγεσία, τη φάτουα δηλαδή, του Ισλαμικού κόσμου. Ο διάδοχος της
Σαουδικής
Αραβίας χτες είπε ότι το Παλαιστινιακό θέμα έχει τελειώσει πλέον. Μετά την
λέει θα συνεχίσει την προσέγγιση με το Ισραήλ.
Νομίζω ότι θα την εγκλίνει και θα την επαυξήσει, διότι καταλαβαίνει πλέον η Σαουδική Αραβία ότι το Ισραήλ είναι ουσιαστικά παράπλευρη απώλεια, ο πραγματικός στόχος είναι η ίδια. Το έχουν καταλάβει.
Και επίσης ήθελα να σε ρωτήσω αυτό εσωτερικά στην Αμερική.
Και να θυμίσω ότι πριν από μία εβδομάδα είχαμε απειλές πάρα πολύ σοβαρές κατά του Έλληνα μουφτή. Οι οποίες προέρχονται πάλι από τους ίδιους κύκλους. Αφήσανε σφαίρες έξω από την κατοικία του.
Εδώ στην Ξάνθη εννοείται τώρα.
Ναι, στην Ξάνθη. Και ξέρουμε ότι ο Μουφτής είναι ένας εξαιρετικός Ισλαμιστής θεολόγος, ο οποίος έχει εκπαιδευτεί στην Σαουδική Αραβία.
Μάλιστα. Ήθελα να σε ρωτήσω ένα τελευταίο. Στην Αμερική τώρα, Ρεπουμπλικάνοι, Δημοκρατικοί, η όλη αυτή η εξέλιξη του Ισραήλ βοηθάει τους Ρεπουμπλικάνους ή όχι?
Κοιτάξτε, οι Δημοκρατικοί στο θέμα του Ισραήλ είναι διχασμένοι. Οι μισοί θέλουν την εξαφάνιση του κράτους του Ισραήλ, οι άλλοι μισοί τι θέλουν. Για μας τους Ρεπουμπλικάνους είναι μπετοναρμέ, δεν δίθεται καν θέμα.
Ναι, όχι, εννοώ στον κόσμο οι εφημερίδες πώς παρουσιάζουν τύπος, δηλαδή θα αυξήσει τη δύναμη των Ρεπουμπλικανών στον κόσμο.
Πάντως όλες...
Πάρα πολλά κέντρα εξουσίας που πρόσκειται, κέντρα επηρεασμού δημόσιας άποψης που πρόσκειται στους δημοκρατικούς έχουν ταχθεί υπέρ της Χαμάς.
Σαν ποιους δηλαδή εννοείται?
Καταρχάς είναι όλοι αυτό που λέμε το...
Γιατί οι δηλώσεις που έχουμε δει μέχρι στιγμής από τον πρόεδρο, τον Υπουργό Εξωτερικών και έτσι είναι υπέρ του Ισραήλ, δεν είναι υπέρ της Χαμάς.
Για δείτε τι λέει η Ιλχάν.
Συγγνώμη, ποιος?
Η Ιλχάν. Η Σομαλή και η Κλαΐμ, η οποία είναι από την Γάζα, αυτές επικροτήσανε την επίθεση.
Τώρα δεν ξέρω η συγκεκριμένη.
Τα ΜΜΕ δεν παρουσιάζουν ότι φοβούνται εκλογικές διαρροές εν ώψη των προκριματικών. Μην νομίζετε ότι στην Αμερικανική αριστερά υπάρχει σύπνοια για το θέμα. Το Ισραήλ είναι κράτος παρείας για αυτούς.
Μάλιστα. Τέλος πάντων. Λοιπόν,
πάντως θα ξαναμιλήσουμε, θα δούμε τις εξελίξεις πώς θα έχουν.
Το Ισραήλ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι θα βγει πιο δυνατό, γιατί κοπήκανε μαχαίρι όλες οι προσπάθειες αποσταθεροποίησης που δεχόταν.
Εννοείται ο Νετανιάχου τώρα, έτσι. Yeah. Ότι θα βγει πιο ισχυρός ο Νετανιάχου.
Όχι ο Νετανιάχου, θα το πω συνολικά. Διότι τελείωσε το θέμα της απεργίας των εφέδρων, ούτε καν συζήτηση. Και αναγκάστηκαν και ήδη και τα πήραν πίσω.
Μάλιστα. Λοιπόν, κύριε Κωνσταντίνου, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Να σημειώσουμε ότι το Ισραήλ παραμένει ένα έθνος ανάδελφο, για να θυμίσουμε αυτό που είχε πει ο κ. Σαρκοτάκης, και παλεύει μόνο του. Όπως πάλεψε μόνο του και το 1946, που κανένας δεν το βοηθούσε.
Έχει τη στήριξη των Ηνωμένων Πολιτειών.
Έχει όμως δίκιο.
Όχι το 1946, η στήριξη ήρθε μετά.
Τζόναθαν, μην ξεχνάς ότι τους Εβραίους τους μισούσαν λαοί 200 χωρών, έτσι.
Λοιπόν, παραμένουμε επιφυλακτικοί και το θέμα είναι το εξής. Φοβόμαστε πάρα πολύ μήπως η ένταση αυτή εξαχθεί και στην Αίγυπτο. Γιατί αν εξαχθεί στην Αίγυπτο, ήδη είχαμε ένα πολύ ανησυχητικό επεισόδιο χθες. Ένας αστυνομικός σκότωσε 2 Ισραηλινούς τουρίστες. Αν εξαχθεί στην Αίγυπτο, πραγματικά, ουέ και αλίμονο.
Όπου οι αδελφοί μουσουλμάνοι, μην ξεχνάμε ότι είχαν κερδίσει για τις εκλογές, ναι, λοιπόν, πριν από μερικά χρόνια.
Και μάλιστα, αφού ματοκύλησαν την... γι' αυτό σας είπα το περιστατικό Μενέντες, ότι είναι πολύ επικίνδυνο.
Ναι,
μάλιστα. Λοιπόν, λογικό, κύριε Κωνσταντίνο, να σε ευχαριστήσουμε
πολύ. Πάρα πολύ.
Σας χαιρετούμε και
ελπίζω. Και βεβαίως και η Ελλάδα θα πρέπει να προσέχει πάρα πολύ, γιατί είμαστε πάρα πολύ κοντά και μπορεί να μας αγγίξει αυτό το πράγμα. Να. Και πρέπει να αποφασίσουμε αυτή τη φορά να είμαστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και όχι με τη σωστή πλευρά της ιστορίας.
Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Και το είπαμε νόημα αυτό.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Κωνσταντίνο.
Λογοπαίγνιο.
Να είστε καλά. Σας χαιρετούμε.
Θέλω να σας έχει όλους καλά και να φελάει την πατρίδα μας.
Γεια σας, χαιρετούμε. Κυρίες και κύριοι, ακούσαμε τον κύριο Τζόναθαν Κωνσταντίν, ο οποίος είναι ο επικεφαλής του Γεωστρατηγικού Ινστιτούτου EastMed και πλέον είναι και ο επικεφαλής του ελληνικού παρατήματος των Republicans Abroad. Πάμε σε σύντομο μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Λοιπόν, επιστροφή στο στούντιο και έχουμε μαζί μας...
κεφαλονίτικο τραγούδι.
Λοιπόν, και έχουμε μαζί μας τον κύριο Άρεφ Αλομπάιντ, είναι διδάκτορ πολιτικών επιστημών και ιστορίας, με καταγωγή από τη Συρία, έτσι δεν είναι, κύριε Αλομπάιντ?
Μάλιστα.
Ο οποίος του ζητήσαμε να μας...
Να μας εξηγήσετε τα ανεξήγητα για μας.
Καλό απόγευμα, κύριε Αλομπάιντ.
Να είστε καλά.
Όπως σας ρώτησε και ο Φέαρ, ο Πέτρος, ήθελα να κάνω και εγώ την ερώτηση, ευνηδιαστήκατε καθόλου από αυτά τα γεγονότα?
Εγώ δεν ευνηδιάστηκα από την ενέργεια του κινήματος Χαμάς, αλλά ευνηδιάστηκα από τις διαστάσεις. Δηλαδή δεν φαντάστηκα ότι θα ξεπεράσουν την περίφραξη και θα φτάσουν μέσα τόσο βαθιά εντατικά.
Από θαλάσσις, αέρος, από όλα. Μόνο από το διάστημα δεν πήγανε.
Επίσης, θέλω επί αυτής της ευκαιρίας να μου επιτρέπετε, είναι προσωπική μου γνώμη, εγώ καταδικάσω κάθε μορφής βίας κατά αθώων πολιτών από όποιον και να έρχεται. Ναι, δηλαδή, ορισμένες τις σκηνές που είδα χθες δεν μου άρεσαν και τις καταδικάζω, τις ενέργειες αυτές, κατά πολιτών, αθώων πολιτών.
Ο λόγος που πιστεύετε ότι ο πραγματικός λόγος που η Χαμάς τώρα, αυτή την περίοδο, μήπως ήταν το πλησίασμα του Ισραήλ με τη Σαουδαραβία και έπρεπε να το σταματήσουν, λέω εγώ τώρα, δική μου.
Κοιτάξτε, υπάρχει μία θεωρία περί αυτού, αλλά εγώ δεν το νομίζω.
Όχι.
Εγώ πιστεύω ότι πρώτον έχουμε εσωτερικά αίτια, για παράδειγμα, τι είναι το κίνημα Χαμάς που βρίσκεται. Μιλάμε για Γάζα. Γάζα είναι μια περιοχή αποκλεισμένη από παντού. Μιλάμε για περίπου 2 εκατομμύρια. Ζουν σε άθλιες καταστάσεις. Επομένως, αυτές οι καταστάσεις, οι οικονομικές, οι κοινωνικές, οι πολιτικές, πάντα σπρώχνουν τον κόσμο, τον φτωχό κόσμο, να αντιδράει.
Προηγουμένως, είχαμε κάποιον καλεσμένο, ο οποίος μας είπε ότι είναι φυλακισμένοι ουσιαστικά, αλλά λέει δεν τους επιτρέπουν, όχι μόνο οι Ισραηλινοί, αλλά ούτε και η Χαμάς θέλει να φύγουν από το... από τη Λωρίδα εκεί.
Κοιτάξτε κάτι, είναι αποκλεισμένοι από παντού, δηλαδή και από την Αίγυπτο είναι αποκλεισμένοι. Επίσης και να θέλουν, όπως το είπατε ορθώς, η διοίκηση, ας πούμε, η κυβέρνηση, ας πούμε, Χαμάς, δεν τους αφήνει. Γι' αυτό το λόγο ζούμε σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση και αυτό πρέπει να το κατανοούμε. Θα σε υπενθυμίζω με τι είπε ο Τσόμσκι. Ο Τσόμσκι, όταν μίλησε για τη Γάζα, είπε ότι είναι η μεγαλύτερη επέθρια φυλακή στον κόσμο.
Μάλιστα. Ποιος εξυπηρετεί αυτό το πράγμα, έτσι, εσείς που ασχολείστε με αυτό. Δηλαδή, ποιοι ωφελούνται από την όλη ιστορία αυτή, για να καταλάβουμε.
Ένα κράτος. Ένα κράτος ωφελείται, κατά την δική μου άποψη, είναι το Ιράν. Γιατί... κοιτάξτε κάτι, το Ιράν μέσα σε Συριακό έδαφος δέχτηκε πάνω από 100 επιθέσεις και βομβαρδισμούς από τους Ισραηλινούς. Δηλαδή, αν μιλήσαμε ότι το Ισραήλ είχε βάλει 5 γκολ εις βάρος του Ιράν μέσα στη Συρία, χτες το Ιράν έβαλε 6 γκολ σε ένα μόνο παιχνίδι εις βάρος του Ισραήλ. Γιατί αυτό που το είδαμε χτες πραγματικά... σόκαρο όλο το κόσμο, όχι μόνο τον Ισραηλινό κόσμο, και τον Αραβικό και τον Ισλαμικό, αν θέλετε, και τον Δυτικό κόσμο, για τις διαστάσεις, πώς κατάφεραν να μπουν τόσο βαθιά, όπως είπατε εσείς, από παντού, ξηρά, αέρος, θάλασσα κλπ. Τι δείχνει αυτό? Δείχνει ότι το κίνημα Χαμάς είχε πλήρη συνεργασία με το Ιράν, γιατί τα περισσότερα όπλα που διέθεται είναι ιρανικής προελεύσεως. Και η μάχη αυτή καθαρά είναι μεταξύ Ιράν και το Ισραήλ.
Να ρωτήσω κάτι, κύριε Αλομπάιτ. Αυτό το μίσος του Ιράν με το Ισραήλ, από πού προέρχεται τόσο πολύ? Και όλοι αλληλομισιόμαστε, όλοι, το καταλαβαίνω. Αλλά τόσο, αυτό ξεπερνάει τα όρια. Γιατί είναι θρησκευτικό?
Απολύτως. Δεν υπάρχει, εδώ δεν μιλάμε για μίσος, εδώ μιλάμε για σύγκρουση συμφερόντων. Δηλαδή, αν πάτε στο Ιράν, θα βλέπετε ότι η εβραϊκή κοινότητα έχει πάρα πολλά πλεονεκτήματα μέσα στο Ιράν. Μπαίνουν, βγαίνουν, έχουν πολλά προνόμια. Θα έλεγα ότι δηλαδή, είναι άδικα αν μιλάμε για μίσος, αλλά μιλάμε για σύγκρουση, όπως είπα, συμφερόντων και όχι μόνο.
Ειλικρινά, κύριε Αλομπάιτ, εκπλήσωμαι. Είπατε ότι μέσα στο Ιράν η εβραϊκή κοινότητα διαπρέπει.
Ακριβώς. Δηλαδή, προσέξτε, έχουν πάρα πολλά προνόμια από τους Σουνίδες μουσουλμάνους που ζουν μέσα στο Ιράν. Δηλαδή, οι Εβραίοι του Ιράν έχουν πολλά πλεονεκτήματα, πολύ περισσότερα από τους Σουνίδες μουσουλμάνους. Απλά, όταν είπα σύγκρουση συμφερόντων, το Ιράν έχει ένα σχέδιο να φτάσει στη Μεσόγειο. Το Ισραήλ, η Ισραηλινή κυβέρνηση έχει δύο προβλήματα με το Ιράν. Όχι σαν Ιράν, ας πούμε, θέλει να το καταστρέψει. Λάθος. Το πρώτο είναι το πυρηνικό. Δηλαδή, αν λυθεί το θέμα του πυρηνικού, γιατί η στρατηγική του Ισραήλ μιλάει ότι τα πυρηνικά όπλα στις γύρω περιοχές, οι χώρες, είναι απειλή. Στρατηγική απειλή για το Ισραήλ.
Λογικό είναι αυτό. Είναι... Αν μας ρίξουν ατομική βόμβα, μας καταστρέψανε. Λογικό αυτό, ακούγεται.
Μπράβο. Αυτό είναι ο πρώτος λόγος των Ισραήλ. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι έχει αυξηθεί κατά πολύ η επιρροή του Ιράν μέσα στη Συρία. Μεν επιτράπηκε κάποια χρόνια στο Ιράν να δραστηριοποιείται μέσα στη Συρία, φέρνοντας τον Χεζμπολά από τον Λίβανο να πολεμάνε μέσα στη Συρία. Όλοι γνώριζαν ότι και οι Αμερικάνοι και οι Ισραηλοί έκλεισαν τα μάτια περί αυτού, αλλά τώρα, επειδή κοντεύει η Συρία στο τέλος, το Ιράν θέλει να πάρει τους καρπούς και να φτάνει στη Μεσόγειο.
Γιατί, κύριε Αλομπάιτ, γιατί αυτή η τάση του Ιράν να βγει στη Μεσόγειο? Δηλαδή, ξέρετε τι μου θύμισε αυτό που είπατε? Μου θύμισε τους Περσικούς πολέμους των Ελλήνων, όπου οι Πέρσες θέλαν να έρθουν στο Αιγαίο, στη Μεσόγειο. Δηλαδή, από τότε ξεκινάει αυτό.
Μα το λένε, σου λένε ότι εμείς θέλουμε να αναζωογονήσουμε ξανά την Περσική Αυτοκρατορία. Το λένε δηλαδή, υπάρχουν δηλώσεις Ισραήλ, συγγνώμη, Ιράν.
Δεν το ήξερα, απλά ότι το σκέφτηκα, έτσι μου ήρθε τώρα.
Και σου λένε, εμείς φτάνουμε στη Μεσόγειο. Και επίσης, όταν μιλάνε τώρα οι Ιρανοί για τη Συρία, μιλάνε σαν να είναι μια επαρχία του Ιράν, ακριβώς. Δείτε τώρα η επιρροή του Ιράν στο Ιράκ, στη Συρία, στον Λίβανο. Δηλαδή ο Λίβανος ελέγχεται, η πολιτική ζωή του Λιβάνου από το Ιράν, αλλά μέσω της Χεζμπολά.
Και συγγνώμη κύριε Αλμπάτη, πώς τα καταφέρνουν οι Ιρανοί να είναι τόσο πολύ αποτελεσματικοί? Χρησιμοποιούν τη θρησκεία ή άλλα συμφέροντα σαν πολιορκητικό, έτσι, κρυό για να καταλαμβάνουν αυτά, να καταφέρουν αυτά τα αποτελέσματα?
Κοιτάξτε κάτι, χρησιμοποιούν με το συγητικό δόγμα ως μέσο άσκησης εξωτερικής πολιτικής, αυτό το είναι το ένα. Και το δεύτερο, και η αλήθεια αυτό που το δεύτερο δεν το λένε πάρα πολύ, προσέξτε κάτι, ότι υπήρχε κάποια στιγμή μια τάστηση ανάμεσα στον Ισραηλινών εθνικών συμφερόντων και των Ιρανών. Πώς? Αν δείτε τα περισσότερα, ας πούμε, τις περισσότερες μελέτες ή έρευνες, θα δείτε πάντα το Ισραήλ κοιτούσε γύρω του και θεωρούσε ότι η μάζα των Σουνιτών είναι η κύρια απειλή για αυτούς.
Μα η Σαουδαραβία τώρα είναι πρώτη φίλη με το Ισραήλ, λένε.
Ιστορικά σου.
Προσέξτε κάτι, ο αραβικός κόσμος στηρίζεται σε τρεις χώρες δυνατές: Ιράκ, Συρία και Αίγυπτος. Δηλαδή η Σαουδική Αραβία ανέκαθεν κάτω από το τραπέζι κοιτούσε στο Ισραήλ με τελείως διαφορετικό μάτι από ό,τι κοίταζε η Αίγυπτος, η Συρία και το Ιράκ.
Είδατε, εμείς έχω άλλη αντίληψη τότε, όταν είμαι μαθής αυτά. Είπατε Ιράκ, Συρία και Αίγυπτο, ενώ εμείς εδώ Αίγυπτος νομίζουμε ότι οι δυνατές χώρες στο Ισλάμ είναι η Σαουδαραβία και το Ιράν.
Και η
Αίγυπτος. Απολύτως, οι χώρες στο κόλπο ανέκαθεν είχαν υπόϊσες σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά τώρα πια, επειδή έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ότι έσπασα, ας πούμε, που λέμε στην αραβική κοινωνία, το αίσθημα της ντροπής και όλα γίνονται πάνω από το τραπέζι. Και γι' αυτό το λόγο τώρα επιστρέφομαι στο σημείο γιατί του Ιράν και του Ισραήλ. Προσέξτε κάτι, δηλαδή όταν οι Αμερικάνοι κατέλαβαν το Αφγανιστάν είναι μια μουσουλμανική σουνιτική χώρα.
Σουνιτική,
φύγαν οι Αμερικάνοι, συγκρούστηκαν κάπως οι Ταλιμάν με το Ιράν. Εδώ συρρυκνώθηκε λιγάκι μπρος στην Ανατολή του Ιράν και δεν μπορεί πια να συγκρουστεί με το Αφγανιστάν το σουνιτικό. Όταν οι Αμερικάνοι έριξαν το καθεστώς το Σαντάμ Χουσέιν που ήταν σωνητικό, οι Ιρανοί πήραν καινούρια φτερά και μπήκαν στο Ιράκ και κυριάρχησαν. Και έπειτα επεκτάθηκαν στη Συρία και με την ευλογία του Άσαντ, που ας πούμε θα έλεγα τώρα πηγαίνει περισσότερα με τον σιιτισμό παρά με τον σωνητισμό, οι αλαβίδες της Συρίας, επιτράπηκε στο Ιράν να στέλνει όπλα.
Δηλαδή,
να
στέλνει, κύριε Αλομπάτη, κατά κάποιο τρόπο οι Αμερικανοί διώχνοντας τον Σαντάμ βοηθήσαν το Ιράν να φτάσει στη Μεσόγειο. Κατά κάποιο τρόπο.
Απολύτως. Και αυτό εξυπηρέτησε τα εθνικά συμφέροντα του Ισραήλ. Γι' αυτό σας είπα, υπήρχε ένα Ισραηλινό σχέδιο και Ιρανικό σχέδιο για την περιοχή. Κάποια στιγμή αυτά τα δύο σχέδια ταυτίστηκαν. Κάποια στιγμή.
Και τελικά από φίλοι γίνανε άσπροι εχθροί.
Προσέξτε κάτι, σας είπα, αν το Ιράν δίνει εγγυήσεις για το πυρηνικό το πρόγραμμα και δεύτερον μειώνει την επιρροή του στη Συρία, θα επιστρέψουμε όπως παλιά αγαπημένοι. Δηλαδή το Ισραήλ στον πόλεμο Ιράκ-Ιράν, αν θυμάστε το 1988, το Ισραήλ έστελνε όπλα στο Ιράν. Προσέξτε, στο Ιράν το Χουμαϊνί.
Καλά που μας το λέτε, γιατί το είχαμε ξεχάσει μάλιστα.
Δηλαδή οι συναλλαγές τότε το 1983 ξεπέρασαν τα 2 δισεκατομμύρια πολλώντας όπλα στο Ιράν.
Τελικά η Μέση Ανατολή είναι περίπλοκη, κύριε Αλομπάη, τόσο περίπλοκη που ξέρετε.
Κύριε Αλομπάη, να ρωτήσω κάτι. Τελικά είναι τα διάφορα συμφέροντα των εθνών που απαρτίζουν την περιοχή και χρησιμοποιούν τη θρησκεία σαν όργανο?
Ακριβώς. Δηλαδή προσέξτε κάτι, είναι σαν όργανο. Δηλαδή παραδείγματος χάρη το Ιράν χρησιμοποιεί τον σιιτισμό, η Σαουδική Αραβία χρησιμοποίησε τόσα χρόνια τον σωνητικό βαχαμπισμό και ελέγχει όλες τις χώρες του κόλπου. Αλλά όσο εκεί δεν θέλω να επέξω τον παραπάνω.
Και η Αίγυπτος, να μας πείτε, γιατί αυτή τη στιγμή ουσιαστικά πλήττεται και η Αίγυπτος με αυτά που συμβαίνουν τώρα, έτσι δεν είναι? Με τους αδελφούς μουσουλμάνους, κάποιοι άλλοι που μιλήσανε μας είπαν ότι οι αδελφοί μουσουλμάνοι έχουν μια μεγάλη δύναμη παρόλο που δεν φαίνονται από πρώτη όψη.
Κοιτάξτε κάτι, στην Αίγυπτο είναι λίγο διαφορετική η κατάσταση, γιατί η Αίγυπτος είναι μια χώρα, μοιάζει κατά πολύ με την Ελλάδα, δηλαδή αποτελεί μια κοινωνία αιγυπτιακή, μια συμπαγή κοινωνία. Δηλαδή στην Ελλάδα το 97% είναι Ορθόδοξη. Στην Αίγυπτο όμως 90% είναι Σουνίτες, μουσουλμάνοι, και 10% είναι χριστιανοί. Στη Συρία, για παράδειγμα, προσέξτε, έχουμε Σουνίτες, αλλά έχουμε και τους χριστιανούς. Οι χριστιανοί είναι 18 μειονότητες. Προσέξτε, μέσα στον χριστιανισμό. Δηλαδή, ο χάρτης είναι λίγο πολύπλοκος στη Συρία και στο Ιράκ παρά στην Αίγυπτο. Γι' αυτό είπε, η Αίγυπτος είναι λίγο διαφορετική περίπτωση και ο τρόπος που κοιτάζει ο Αιγυπτιακός στρατός, στο εθνικό ο Αιγυπτιακός λαός, το στρατό του, τελείως με διαφορετικό μάτι. Δηλαδή, στην Αίγυπτο δεν απαγορεύεται να βρίζεις το στρατό. Δηλαδή, το θεωρούν, ας πούμε, μπροστάτες. Ενώ στη Συρία το θεωρούν, ας πούμε, το Συριακό στρατό.
Δυνάστες, ναι.
Δυνάστες, γιατί οι περισσότεροι αξιωματικοί είναι αλαουίτες και μπέφερεν η πλειοψηφία.
Αχ, κύριε Λομπάκη, θα χρειαστούμε πολλές ώρες για να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε. Τουλάχιστον εσείς θα έχετε ξεκαθαρίσει το μυαλό σας, αυτό φαίνεται.
Μπλέκουν τα θρησκευτικά με τα εθνικά και νομίζω το ίδιο γίνεται και στην Τουρκία, έτσι. Το όραμα του Έρντογαν χρησιμοποιεί το σουνιτισμό για να μπορέσει.
Όραμα στο Έρντογαν η Οθωμανική Αυτοκρατορία, όραμα του Ιράν η Περσική Αυτοκρατορία. Όραμα, η περιοχή δεν φτάνει για να πάρουν όλοι από ό,τι φαίνεται.
Λοιπόν, κύριε Αλουμπάιτ, δυστυχώς βλέπω ότι ο χρόνος εξαντλείται, ο ραδιοφωνικός χρόνος
θα μας πείτε, θα θέλαμε να συνεχίσουμε την γιατί πραγματικά μάθαμε πολλά πράγματα και ίσως και πληροφορούνται οι ακροατές μερικά πράγματα για να μπορέσουν να εξηγήσουν καλύτερα τα γεγονότα.
Θα το θέλετε και εσείς να μιλήσουμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Ευχαριστούμε.
Σας χαιρετούμε. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε.